Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Ако Алијанса за албанците влезе во владата, ќе загуби дел од гласачите, но подобро ќе се позиционира за следните избори, коментираат аналитичари. Владините институции имаат повеќе сниматели и фотографии од еден медиум. Нема договор за кризата со регистарските таблички на Косово. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Заврши повеќе часовниот состанок во Брисел на кој не беше постигнат договор за кризата со регистарските таблички на Косово. По средбата меѓу Борел, Вучик и Курти, Европската Унија побара од Косово веднаш да се откаже од казнување, а Србија да го прекине издавањето на регистарските таблички. На повеќе часовниот состанок денеска во Брисел не беше постигнат договор за кризата со регистарските таблички на Косово. Итните средби денеска беа одржани во рамки на диалогот Косово-Србија на барање на Европската Унија поради кризата предизвикана од регистарските таблички на Косово. Шефот на Европската дипломатија Жозеп Борел првин одвоено се сретна со косовскиот премиер Албин Курти, па со српскиот председател Александар Вучик, пошто имаа заедничка средба. На средбата на која не беше постигнат договор, Европската Унија побара од Косово веднаш да се откаже од казнување, а Србија да го прекине издавањето на регистарските таблички. По средбата, шефот на Европската дипломатија Жозеп Борел изјави дека на денешните разговори на договор не се согласил косовскиот премиер Албин Курти, а дека Европската Унија сега јасно бара од Косово да се откаже од казните, додека Србија повеќе да не издава регистарски таблички. По повеќе часовни разговори, двете страни денеска не се договорија за решение. Мислам дека има сериозна одговорност за неуспехот и за каква било ескалација во наредните денови. Председателот Вучик прифати, но премиерот Курти не, рече Борел. Тој побара од двете страни веднаш да ги исполнат барањата на Брисел. Очекувам дека Косово веднаш ќе ја прекине следната фаза од одлуката за регистарските таблички, а Србија ќе го прекине издавањето на регистарските таблички, рече Борел. Српскиот председател Александар Вучик прв излезе од средбата додека Курти и натаму остана со Борел. Вучик за новинарите изјави дека Србија ќе ги послуша советите на Борел. Ке почекаме и ке видиме што ќе направи другата страна. На сите им е јасно кои сакаше договор за чувување на мирот и стабилноста, а кои не. Инсистираме дека подпишаните договори мора да се почитуваат, рече Вучик. Тој додаде дека од нејасни причини не успеале да постигнат договор. Српската страна беше целосно конструктивна, ги прифативме 10 пати именуваните текстови, но албанската страна не беше подготвена. Се што можам да кажам сега е дека сакам да соберам впечатоци, ке му се обратам на нашиот народ. Имавме непреспиени ноки и ни предстојат многу тешки денови, изјави Вучик. Косовскиот премиер Албин Курти потоа изјави дека барањето на ЕУ Косово да не започне со наплата на казните и Србија да не издава нови регистарски таблички е неприфатливо, ако тоа не е придружено со договор, зитно да се заложат за конечен договор за нормализација на односите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Доколку Алијанса за албанците влезе во владата, може да загуби дел од опозицијските настроени гласачи, но од друга страна ќе добие контрола врз дел од јавниот сектор, можност за тендери и вработувања, велат аналитичари за Радио Слободна Европа. Тие додаваат дека партијата на тој начин би можела подобро да се позиционира во пресрет на следните парламентарни избори. Известува Сргјан Стојанчов.
Алијанса за албанците ќе се консолидира, владата на СДСМ и ДУИ ќе се стабилизира, ВМРО-ДПМНЕ ќе се изолира, а БЕСА нема многу да профитира. Ова според аналитичарите Петар Арсовски и Сефер Селими би бил епилогот од евентуалниот влез на опозицијската Алијанса за албанците во владата. Со влезот во владата, Алијанса може да го изгуби ореолот на најжесток противник на ДУИ во албанскиот политички блок и да изгуби дел од опозициски настроените гласачи, но од друга страна ќе добие контрола врз дел од јавниот сектор, можност за тендери, вработување на своји приврзаници и подобро позиционирање во пресрет на наредните парламентарни избори, кои треба да се одржат во 2024-та. Премиерот Димитар Ковачевски пред неколку дена се сретна со ВД лидерот на Алијанса Арбен Таравари. Двајцата не ја отфрлија идејата за влез на партијата во владината коалиција, а лидерот на ДУИ Али Ахмети директно потврди дека се разговара за влез на опозицијската партија во владата. Владината коалиција сега има скромно мнозинство од 62 пратеници во 120 членото собрание. Осумтеми на пратеници на Алијанса би можеле да го стабилизираат владеачкото мнозинство во парламентот, но тоа нема да го обезбеди потребното двотретинско мнозинство од 80 пратеници за уставни измени и внесување на бугарите во уставот, што е главниот услов за продолжување на македонските евроинтеграции. Со евентуален влез во владата, Алијанса внатрешно ќе се консолидира, имајќи предвид дека партијата е во криза по изборите за општински советници во Тетово во август, на кои не освоија ниту едно советничко место.
Се покажало дека партиите што подолго остануваат во опозиција, толку полесно е ДУИ да ги совладува и да ги победи во избори.
Вели аналитичарот Сефер Селими. СДСМ пак би се ослободиле од притисокот затоа што со тенкото сегашно мнозинство што го има во собранието тешко ги протуркува законите. Лидерот на ДУИ Али Ахмети пак со влезот на Алијанса во владата би се ослободил од притисокот од така наречената огнена група во партијата, која се заканува дека може да ја повлече подршката за одредени законски и кадровски решенија. Алсат ТВ објави дека огнената група се противи на влезот на Алијанса во владата. На краток рок, опозицијската беса, која има само двајца пратеници во собранието, но и многу важното градоначалничко место во Тетово, може да профитира со оглед на тоа што ќе остане единствена партија од албанскиот блок во опозиција. Сепак, нивниот ќар нема да биде многу голем со оглед на тоа што партијата има кадровски и организацијски проблеми. Со евентуалниот влез на Алијанса во владата, ВМРО останува без најмоќниот потенцијален сојузник од албанскиот блок во опозицијата. Ќе отапи моќта на партијата за инсистирањето на предвремени избори и врзнив ќе се засили притисокот за подршка на уставните измени под ризик за намалување на коалицијскиот потенцијал. Со евентуалниот влез на Алијанса во владата, Алтернатива би можела да остане без Министерството за здравство, но тие засега се воздржани при јавните коментари.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Владините институции ангажирале најмалку 20 сниматели и фотографи. Тие велат дека целта е да бидат транспарентни во работата, но наречеси сите видеа и фотографии кои се објавени се прикажува само функционерот и неговите средби, наместо целта на известувањето каква работа е завршена. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во фотогалериите на Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците, главната улога ја има првиот вице-премиер Артан Групи. Па можете да го видите како седи на фотеља, како разговара на состаноци или како држи говори или слуша други кои држат говори. Во фотогалеријата од 30 слики на Министерството, една е посветена на лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Дневно инаку пристигнуваат по 20 на фотографии и сообщенија од секоја изјава од владините преслужби, како и промо видеа на социјалните медиуми. Фотографии од секое гостување во некоја телевизија на министрите, стриминг од секоја пресконференција или од појавување на некој настан на премиерот или министрите. Со ова се наметнува и прашањето колку луѓе се ангажирани за промоција на владините институции. За она што се нарекува медиумска работа, власта си ангажира најмалку 20 сниматели и фотографии кои треба да ја прикажат на јавноста и на медиумите што работа завршила македонските функционери. До овој податок дојдовме преку одговори на 12 од вкупно 16 министерства и владата. Но наречи се сите видеа и фотографии кои се објавени се прикажува само функционерот и средбите негови наместо целта на известувањето. Каква работа е завршена? Тоа во јавноста остава впечаток дека целта е повеќе промоција на функционерите. Само во владиниот медија центар се ангажирани 4 фотографи и 3 сниматели, од кои тројца се вработени, а другите се ангажирани со договори на дела или пак авторски договори. Оттаму вела дека дословно ја спроведуваат политиката на активна транспарентност, што подразбира според нив сообщенија, фотографии и видеоматериали кои ги доставуваат до медиумите, но и на социјалните платформи. Граѓаните и медиумите се оние кои што одлучуваат што е од нивен интерес, се вели во нивниот одговор. Во фокусот на владината веб страница е премиерот Димитар Ковачевски и слики од него пред говорница или во прошетки по мали фабрики кои поставиле фотоволтаици. Ако ви интересира кој од најавените проекти за изградба на патишта е завршен, прво на што ќе не идете на веб страницата на Министерството со транспорт и врски, се фотографии од средбите на министерот со странски представници. Таму фокусот е на министерот Благој Борчварски. Па од главните 7 фотографии на насловната страна сите се на министерот како држи говори или се среќава со некој. Слична е ситуацијата и кога министерот заедно со премиерот прават увид во градежните работи на Плетвар, каде што првите 19 од вкупно 25 фотографии се посветени на Борчварски и Ковачевски, кои разговараат или пак се поздравуваат со работниците. Фотографии од работниците како работат на поправки на превој од Плетвар нема. Фотографите ги следат функционерите во Чекор, па на социјалните мрежи беа објавени фотографии од министерот за надворешни работи Бујар Османи како Чекор е на пешачки премин во Њујорк, се шета во Берлин или чека авион, или во Украина каде што во екна војна Османи прикажува холивудски фотографии. Министерството за внатрешни работи е исклучок од овој тренд. Оливер Спасовски на пример се сретнува во одвај една десетина од објавите на МВР, кои главно се однесуваат на полициски билтени, соопштенија за сообраќајот како и полициски истраги и исчезнати лица. Фокусот на фотогалериите најчесто се полицајците и припадниците на специјалните единици, како и заплени на нелегални оружја и дрога.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Збунетоста на американската амбасадорка Анджела Агелер од изборот на новиот шеф на основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција поттикна повеќе реакции во јавноста. Судиите велат дека тоа е поттик за повеќе работа, а за експертите тоа е доказ за потребата од формирање на странско тело за реформи наместо да се даваат пари за правосудството. Јасмина Јакимова.
Изборот на новиот шеф на ОЈО за организиран криминал Ислам Абази, кој потекнува од селото на лидерот на ДУИ Али Ахмети и има доста познатства со челниците на партијата, ја збуни американската амбасадорка Анджела Агелер. Меѓу другото, и поради тоа што САД низ годините потрошија, како што рече таа, милиони долари на обука на обвинители. Од бројни обуки, конференции и тренинзи, преку систем за делење предмети во судовите, па се до формирање посебна академија за судии, ќе беа невозможни без проекти и странска помош во земјава. Голем дел од овие пари дојдеа од САД, западните држави и Европската унија, со единствена цел, земјава да добија правосуден систем по западен терк. Но многу од нив беа злоупотребувани низ годините во лавиринтите на правосудството. Како, например, во случајот со автоматизираниот систем за управување со судски предмети, АКМИС, воведен за да се исклучи човечкиот фактор при распределба на предмети кај судиите, платен од САД, АКМИСот проработе во 2010 година. Ама неколку години подоцна се појавија индиција оти судските предмети не се распределуваат преку компјутер, што дополнително како проблем се разгора кога предметите на специјалното јавно обвинителство се паднаа кај судии познати во јавноста по блиските врски со тогашната владеачка партија ВМРО-ДПМНЕ. Ревизијата во 2017 година покажа дека во трите најголеми судови наместо компјутерот предметите ги доделувале председателите на судот. Проблемот со АКМИС беше тесно врзани со специјалното јавно обвинителство, кое имаше безрезервна поддршка од Западот. СЈО веќе го нема, а неговата претседателка Катица Јанова е во затвор. Во незиното CV стои дека била ментор во Академијата на судии Павел Шатев, а меѓу завршените обуки и стои и студискиот престој во САД и Италија за борба против мафијата и организираниот криминал. Ако не беа странските пари, немаше да биде формирана ниту Академијата за судии и јавни обвинители. Основана во 2006 година, со целосна поддршка на проектот КАРЦ, а потоа и европските ИПА проекти, Академијата требаше да го дигна квалитетот на судството. Како што ќе појасни самата нејзина директорка, Наташа Габер-Дамјановска, странската помош и странските обуки се исклучително важни за функционирањето на Академијата. Забелешките на Агелер, Габер вели дека ги примеле како поттик за засилена работа.
Одговорот на ова што амбасадорката го кажала е само по натамошни, по големи заложби и по интензивна обука. Само на таков начин мислам дека можеме да подобриме сликата на правосудството.
Аналитичарот Башким Салмани вели дека сето ова досега покажало дека партнерите кои инвестирале во нашиот правосуден систем немаат успех. Неговиот предлог е место влез на странски пари како досега, да се формира странско тело со странски експерти кои ќе ги водат реформите.
Како во Бугарија, Руманија, Унгарија и одредени држави кои биле успешни, видеќи тоа независно тело, она едино може да се бори против политичарите.
Агелер уште преда дојде во Македонија, како нова амбасадорка на САД. На сослушувањето во Сенатската комисија за надворешни работи, рече дека ќе работи да и помогне на Северна Македонија да развие национална стратегија, со која ефективно ќе се бара одговорност од корумпираните актери. Таа е на почетокот на својот мандат во земјава.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.